Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou! De la această oră urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune în cadrul căreia studiem săptămâna aceasta subiectul legământului. În zilele trecute am construit împreună cu invitații noștri acest subiect, trecând prin legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu toată omenirea după potop. De asemenea, am trecut pe la muntele Sinai atunci când Dumnezeu a făcut legământ cu urmașii lui Avram și, bineînțeles, am discutat și despre legământul făcut de Dumnezeu cu acesta. Astăzi am ajuns la un moment important din cartea profetului Ieremia, pentru că aceasta este cartea pe care o studiem, moment în care Ieremia a rostit pentru prima dată expresia un nou legământ sau un alt legământ. La aceste întrebări legate de noul legământ ne vor răspunde invitații noștri, și anume domnul Gabriel Hațegan. Bine ați venit din nou în emisiunea Școala Cuvântului.
Bine v-am găsit!
Doamna Agnes Hatfaluni, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Și domnul Pașca Iosif, bine ați venit și dumneavoastră!
Bine v-am regăsit!
După circa 1300 de ani de la Avram, de asemenea după circa 900 de ani de la legământul făcut de Dumnezeu cu poporul Israel la Sinai, profetul Ieremia rostește într-un context tulburător, pentru prima dată, cuvintele un nou legământ. Voi face un nou legământ din partea lui Dumnezeu, evident. Întrebarea este... De ce apare ideea unui nou legământ și nu același legământ pe care Dumnezeu îl făcuse cu Noe, cu Avram și cu poporul Israel? Era un alt legământ? Era un legământ diferit de cele dinainte? Sau cum era?
Vă rog. Din acest text, Ieremia, capitolul 31, tocmai versetul 31, iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un nou legământ. De aici scoatem în evidență patru lucruri.
Patru.
Vin zile. Este o profeție. Vin zile, cândva în viitor.
Da.
Zice Domnul. Cine zice? Cine autentifică această profeție? Domnul. Voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda. Ce au fost acestea? N-au fost cumva unite? Cândva, pe vremea...
Erau destinatarii legământului.
Regelui David și al lui Solomon erau unite. Dar... După Solomon, în timpul băiatului său, aceste state s-au separat. Și anume, 10,5 seminții în Israelul de Nord și Iuda cu 2 seminții și jumătate. Acum, ce s-a întâmplat cu acestea? Dacă au fost separate prin anii, hai să zicem, 900, atunci Israelul, partea nordică, a fost cucerită de regimul asirian.
Da, și au dispărut de pe hartă, pur și simplu.
În anul 722, regimul babilonian a urmat și a cucerit Asiria, dar împreună cu Israelul. Și a rămas doar Iuda. Acum, regimul babilonian tindea să se extindă până și în Egipt și a urmat doar Iudea, adică Iuda.
Și ajungem exact la momentul studiului nostru.
Ieremia spune,
sigur.
Vor veni zile, sau Domnul spune prin Ieremia, vor veni zile când voi face atât cu casa lui Israel, care deja era în robie, cât și cu casa Iuda, care vor merge în robia babiloniană, voi face un nou legământ. Îi voi aduce înapoi din robie, acolo de unde am fost deportați, îi voi aduce înapoi și voi face cu ei acum. Lucru 4 sau punctul 4, un nou legământ. Îi voi da legea mea, dar nu scrisă, ci în inimile lor.
Mulțumesc. Vom reveni asupra acestui al patrulea aspect pe care l-ați menționat dumneavoastră. Vreau să vă întreb de ce a fost nevoie de un nou legământ și în ce consta noutatea?
Se pare că mereu și mereu poporul Israel a eșuat în a împlini condițiile legământului, motiv pentru care și în această situație de criză, când urma invazia iminentă a Babilonului și când națiunea lor urma să fie amenințată cu pierzarea totală, Dumnezeu vine și le oferă ceva încurajator și spune: vreau să vă dau un legământ nou în care să mă cunoașteți în mod personal, în care să primiți legile mele în inima voastră și să le împliniți prin lucrarea Duhului Sfânt, iar păcatele de care v-ați făcut vinovați vreau să fie iertate. Aveți o șansă. Puteți evita această catastrofă care este iminentă și care se arată la orizontul apropiat.
Mulțumesc! Înțeleg că noutatea era legată de locul în care avea să fie legea lui Dumnezeu. În primul caz, legământul cu poporul Israel la Sinai era scrisă pe piatră, da? Acum dumneavoastră spuneți, sau Biblia spune, dumneavoastră o citați doar, că avea să fie scrisă în inimă. Totuși mi se pare o metaforă pe care avem nevoie să o înțelegem. Ce înseamnă să fie scrisă legea lui Dumnezeu în inimă? Cum poate să fie scrisă acolo? Care este procesul prin care legea lui Dumnezeu ajunge să fie scrisă în inimă?
Sigur, în mod fizic nu are cum să graveze în inimă.
Evident,
legea.
Sigur, e o metaforă. Dar metafora are și ea o realitate în spatele ei. Explicați-ne această realitate.
La Sinai, Dumnezeu a dat poruncile și oamenii au promis, vom face, vom asculta și așa mai departe.
Și n-au putut.
N-au putut să asculte. În noul legământ, care practic nu este nou, că este doar o altă față sau legământul privit dintr-o altă perspectivă, nu este un alt legământ, altceva ce? Că Dumnezeu vrea să mântuiască omul, omul vrea să fie mântuit. Nu este altceva. În toate legămintele sau toate fazele sau toate aspectele legământului tind în aceeași direcție și asta o găsim și aici. Dacă ei nu au putut să asculte de lege, Dumnezeu spune o altă față a legământului, o altă etapă a legământului este aceasta, când legea este în inima voastră. Dacă pentru cei de la Sinai și pentru cei dinainte de această nouă viziune a legământului trebuiau să se raporteze la o lege care era în afara lor, nu fac cu tare lucru pentru că îmi spune legea să nu fac.
Da.
Legea spunea să nu ucizi. Și el spunea, eu nu pot să ucid, că așa spune legea. Nu mă lasă legea să ucid.
Dar aș face-o dacă aș avea libertate,
este
nu?
Legea și o voi pica sub incidența legii. Legământul în inimă sau legea scrisă în inimă. Zice, dar eu nu vreau să ucid. De ce să ucid? Adică n-am nici tendința de... Nu este pentru mine. Dacă cineva ar vrea să ucide, dar nu este pentru mine. Legea este aici. Eu nu mă raportez la ceva care este în afară. Legea îmi spune, aș face, dar nu pot că pic sub incidență. Nu mai pot să fac. Nu pot să fac așa ceva. Nu ține, să nu furi. Băi, aș fura, dar pic sub incidența legii. Și apoi, când legea este în mine, nu mai am nici măcar tendința de a fura. Nici nu pot să discut despre asta. Mi se pare
deci asta vorbim despre o însușire personală a acestor precepte, principii morale, ele devenind parte din natura mea, din ceea ce iubesc, din ceea ce doresc, așa încât atunci când mă confrunt cu ispita de a încălca o regulă, să simt în mine puterea de a nu face lucrul acela, de a nu încălca acea poruncă, ci nu doar pentru că un cod exterior îmi interzice asta.
Corect.
Cum ar fi un cod civil sau un cod penal. Mulțumesc că am înțeles corect. O a doua întrebare este cea legată de legământul lui Dumnezeu, acesta nou, care avea la bază aceeași lege. De ce? Și într-un caz și în celălalt, vechiul, respectiv noul legământ, legea apare ca fiind centrul celor două legăminte. De ce este neapărat nevoie de ea? De ce Dumnezeu îmi spune, am înțeles, atâția ani, atâta istorie, mi-a fost de ajuns să înțeleg că voi nu puteți păzi legea, voi sunteți slabi, sunteți ființe păcătoase, limitate, de acum schimb condițiile legământului și vă ofer altceva mai ușor.
Citeam undeva că legea aceasta este expresia caracterului lui Dumnezeu. Ei, Dumnezeu nu poate să aștepte să fiu altfel. Pot să-i spun copilului meu, bine, dragul meu, dacă tu nu poți să fii ca mine, nu poți să pășești pe urmele mele, nu poți să te dezvolți în asemănare cu mine, nu e nicio problemă, poți să te dezvolți și în asemănare cu altcineva. Legea aceasta nu este altceva decât unealta pe care eu am la îndemână ca ascultând de ea să-mi formez un caracter asemenea lui Dumnezeu.
Mulțumesc, vă rog, domnule Gabriel Hațegan.
Aș dori să mai spun faptul că noutatea acestei experiențe se datorează lucrării Duhului Sfânt prin care Dumnezeu intenționează ca să imprime principiile caracterului său în viața omului. Noi avem tendința de a ne preocupa de propria noastră dreptate și de aici apar multe angoase, însă suntem invitați să primim dreptatea Domnului Iisus Hristos, să primim ispășirea sa pentru păcatele noastre și să lăsăm ca dreptatea sa să devină prin însușire dreptatea noastră și în felul acesta viața Domnului Hristos să devină viața noastră, în care acele principii care au fost condițiile legământului întotdeauna să fie interiorizate în inima noastră și trăite, pentru că intenția lui Dumnezeu de la bun început a fost ca oamenii să țină cont de aceste principii, însă datorită îndepărtărilor de Dumnezeu mereu și mereu a fost nevoie ca să le readuc aminte de noua experiență și de înnoirea inimii prin lucrarea Duhului Sfânt.
Eu aș vrea să scot în evidență un aspect de asemenea sensibil. Dacă era o stare spirituală pe vremea lui Ieremia decăzută, uciderile, torturile, înșelăciunile, corupția, da? Idolatria, în această stare spirituală decăzută plus situația geopolitică a făcut ca poporul acesta să-și uite Dumnezeul său, de aceea a fost dus în robie, dar ei s-au întors cu o lecție învățată, lecția relațiilor. Și noul legământ, îi voi spune Domnul, îi voi aduce înapoi și îi voi scrie în inimile lor. Ei deja au venit cu lecția învățată, relația seme-seme, relația ei personal cu Dumnezeu.
Mulțumesc! Vreau să citesc un text din conținutul acestui discurs al lui Ieremia, pentru că este absolut extraordinar în condițiile pe care le-ați menționat și dumneavoastră, să spună din partea lui Dumnezeu că va reînnoi legământul acesta și îl va face cu oricine. Iată care va fi efectul. Citesc din versetul 34, din capitolul 31. Nici unul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Vă rog să-mi explicați ce înseamnă lucrul acesta. Înseamnă că nu vor mai fi învățători religioși, că nu vor mai fi profesori, că fiecare va avea posibilitatea să-L cunoască direct pe Dumnezeu, nu vor mai fi intermediari între Dumnezeu și oameni? La ce se referă textul acesta?
Este vorba despre nevoia unei experiențe la mâna întâi cu Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu, despre o experiență personală a cunoașterii lui Dumnezeu, care nu poate fi înlocuită de nici un alt intermediar și pe care Dumnezeu o intenționează. Dacă nu ne întâlnim personal cu Dumnezeu și dacă nu cultivăm această relație prin studiu, rugăciune și exprimarea practică a caracterului lui Dumnezeu în viața noastră, indiferent ce ascultăm de la alții, nu va avea efectul pe care Dumnezeu îl intenționează.
Mulțumesc, vă rog.
Mi-am adus aminte de un pasaj. Îl găsim în rugăciunea arhierească a Domnului Iisus Hristos din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Iar în ziua aceea nu va mai fi nimeni care să spună fratelui său, cunoaște-L pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște. Adică toți vor ajunge la statura aceea când să-L cunoască pe Dumnezeu. Este foarte frumos. Dacă legea este în inima mea, înseamnă că odată cu legea aceasta care este, spuneam, transpunerea caracterului lui Dumnezeu, și Dumnezeu este în inima mea. Asta înseamnă că eu îl cunosc, nu îl cunosc pe deplin, adică nu-i știu toată plinătatea, că veșnicia întreagă va fi la dispoziție să tot cunosc frumusețile și minunățile caracterului dumnezeiesc. Dar dacă legea este în mine, Dumnezeul acesta care este caracterizat prin cele 10 porunci, este în mine.
Mulțumesc, poftiți!
Vreau să scot în evidență faptul că nimeni nu va spune fratelui său, cunoaște pe Domnul, cunoaște, ia uite acolo scrie asta, ia uite acolo scrie acest lucru.
Am întrebat.
Ci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic la cel mai mare. Aici s-a făcut oarecum, dacă citim printre rânduri, o transpunere a suveranității. Deci ei, care ei s-au crezut suveranii vieților, ei acum ei își așează sau primesc suveranitatea lui Dumnezeu asupra vieților.
Lucrul are și o implicație sau mai multe implicații practice. Anume, dacă greșesc, vă rog să-mi spuneți, însă, repet, mă transpun în pielea oamenilor care ne urmăresc, în locul lor, și încerc să înțeleg și eu acest verset, acest text. Atunci când spune că nimeni nu va mai învăța pe fratele său zicându-i cunoaște pe Domnul, eu înțeleg că vor dispărea profesorii de religie. Profesia, nu oamenii, nu persoanele în sine. că vor dispărea aceia care astăzi învață pe oameni despre Dumnezeu. Chiar și dumneavoastră ca pastori, da? Nu veți mai avea serviciu. Da? Nu va mai fi nevoie de dumneavoastră, pentru că toată lumea îl va cunoaște pe Dumnezeu. Greșesc?
Nu noi vom fi, nu noi profesorii, nu noi, nu, nu noi suntem Dumnezei, noi suntem doar călăuze.
Este vorba să nu ne mulțumim cu ceea ce ne poate învăța cineva. E bine să învățăm de la toată lumea ceea ce este bun, în mod selectiv, însă e nevoie, dincolo de aceasta, să fim preocupați să citim noi înșine Biblia pentru noi. Să nu ne mulțumim doar ca să se roage altcineva pentru noi, ci noi înșine să ne rugăm la Dumnezeu.
Sigur, despre asta vorbesc. Deci dacă eu, omul de pe stradă, am Biblia acasă, am primit-o de la cineva și o citesc, am făgăduința aici că îl
pot
voi cunoaște pe Dumnezeu.
Și să-l cunosc pe Dumnezeu.
Deci de ce am de nevoie să-mi o explicați dumneavoastră ca pastor sau domnul preot?
Pentru că este mult de cunoscut și nu vom ajunge la un moment dat în care să spunem am cunoscut destul, nu mai am nevoie. Eu stau singur acasă, citesc Scriptura, nu mai am nevoie să merg la biserică. E nevoie de toate aceste elemente și Dumnezeu le-a pregătit în așa fel încât caracterul nostru să se poată dezvolta armonios. Aici nu este vorba de a elimina pe cei care vorbesc despre Dumnezeu din ecuație. Aici este vorba să nu ne mulțumim doar cu o elită care se ocupă cu așa ceva în locul nostru și noi să spunem nu mai avem de făcut nimic.
Mulțumesc.
Pare cum ar arăta lumea de astăzi în care noi trăim, societatea de astăzi, cum ar arăta dacă toți l-ar cunoaște pe Domnul, dacă de la mic până la mare toți l-ar ști pe Dumnezeu.
Mie mi-ar plăcea o astfel de lume.
Și mie.
Adică să nu am nevoie chiar să mă duc la pastor sau la preot să-mi explice el Scriptura, să am garanția că Dumnezeu mă luminează pe mine și voi înțelege exact ce scrie aici.
Dar cum va fi societatea? N-ar fi o problemă că rămânem noi fără obiectul muncii.
Bine ar fi,
dar
să
eu cred că vor rămâne foarte mulți fără acesta, obiectul muncii, începând de la juriști, oameni de ordine, da. Ar fi o societate dumnezeiască. Zice, eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. În poporul acesta n-ar mai fi nevoie de cineva care să vină și să spună, uite, tu nu faci bine, tu nu asculți de Dumnezeu, tu faci altfel decât spune Dumnezeu să faci. Zice, când se va ajunge acolo, nu va mai fi nevoie să te duci la cineva și să-l mustri. Poți să-i spui despre Dumnezeu, poți să te închini împreună cu el, poți să citești împreună cu el, dar nu te mai duci la el să-l mustri pentru o anumită faptă. Zice, cunoaște-l pe Domnul. Nu se va mai zice unul la celălalt. Cunoaște-l pe Domnul, că uite, tu ce faci este împotriva voinței lui Dumnezeu. Viața pe care tu o trăiești este împotriva voinței lui Dumnezeu. Gândurile, vorbele tale sunt împotriva voinței lui Dumnezeu.
Cunoaște-l. Asta face
Dumnezeu.
Preotul sau pastorul acum, da? Dar atunci înseamnă că fiecare va fi conștient de asta.
Absolut. Ei pot să se mai întâlnească și să discute despre Dumnezeu și să continue cunoașterea de Dumnezeu până la infinit. Dar nu va mai fi nevoie să meargă unul la altul și să mustre, să spună, fii atent că ce faci tu nu
este bine. Mulțumesc, este un ideal spre care tindem și să ne ajute Dumnezeu să-l atingem, acest ideal. Poftiți.
Dacă pe tablă în pustie Domnul a scris cu degetul său, e aici tot degetul lui Dumnezeu, prin conștiință și prin Duhul Sfânt, scrie aceste lucruri.
Mulțumesc, aș dori să vă întreb un ultim lucru și este de natură practică. Voi începe cu dumneavoastră, domnule Gabriel Hațegan, și vom termina cu dumneavoastră, domnule Iosif Pașca. Cum i-ați vorbi unui demnitar cercetat de DNA pentru diverse nereguli sau unui precupeț din piață care înșeală la cântar despre noul legământ și despre cele 10 porunci pe care le-a pus Dumnezeu în ei?
Cred că mai întâi...
Deci discutați, sunteți cu el. Imaginați-vă-l, ori pe demnitar, ori precupețul din piață. Cum i-ați vorbi despre noul legământ și despre ce scrie în inima lui?
Destul de greu și provocator. Cred că aș vorbi despre Domnul Iisus.
Păi e profesia noastră, nu? Sunteți pastor, sunteți, iată, ori în piață, ori călătoriți într-o situație cu un asemenea demnitar și aveți ocazia să-i vorbiți. Ce-i spuneți?
L-aș invita să-l cunoască pe Domnul. I-aș vorbi despre Domnul Iisus, ce a făcut pentru noi și că prin credință, indiferent că e vorba de cel din piață sau de demnitar, are șansa unei vieți noi, altfel și mai bună, în care chiar caracterul poate fi schimbat spre mai bine. Mai destul de greu să facem un rol de genul acesta, însă oamenii au nevoie de Domnul Iisus Hristos și cunoașterea Domnului Iisus Hristos îi va conduce prin relația cu El la această dorință de cunoaștere și de trăirea vieții Lui.
Mulțumesc, de asta v-am și întrebat, pentru că atât demnitarul cercetat de DNA pentru fapte de corupție are nevoie de Dumnezeu și la fel și precupețul din piață. Ce ați spune dumneavoastră, doamna Agnes?
Știți, la un moment dat, cel cercetat de DNA nu va primi aceste cuvinte ușor, pentru că nu-i aduce un beneficiu material acum. Însă putem apela la codul de etică a demnitarilor, care este conform legii cutare.
Da, ei îl cunosc, da? Și totuși nu-l respectă.
Apoi, au un regulament, au un cod etic, au un statut. E, aici trebuie țintit. Și apoi, încununat cu perceptele divine.
Mulțumesc, domnule Iosif Pașca.
S-ar putea ca demnitarul să aibă nevoie de un sprijin sufletesc, spiritual, în aceste momente. Pe când precupețul din piață, încă nu. Poate că l-aș întreba, nu ai vrea să faci parte din poporul lui Dumnezeu? Te crezi ca fiind în poporul lui Dumnezeu la momentul acesta?
Uite, ce înseamnă poporul lui Dumnezeu?
Oamenii care îl cred, îl ascultă, se simt protejați, se simt ocrotiți și apoi versetul 34, se simt iertați de nelegiuirile lor. Parafrazez puțin ce scrie aici.
Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru răspunsuri, pentru implicare și aștept să studiem împreună ultima parte, mâine, din acest studiu despre legământ și mai ales să concretizăm de ce Ieremia a fost trimis de Dumnezeu să le vorbească israeliților despre un nou legământ. Și dumneavoastră, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit, sper că v-ați regăsit întrebările sau nedumerile personale în dezbaterea noastră. Nu uitați că pentru cine zice nu am știut aceste lucruri, există un răspuns în Sfânta Scriptură și care are de-a face cu prezența legii lui Dumnezeu în inima noastră, deoarece Apostolul Pavel spune că până și neamurile care nu au o lege își sunt singuri lege și că ea este scrisă în cugetul lor, care fie se învinovățește, fie se dezvinovățește. Acesta este și motivul pentru care de fiecare dată sau de multe ori vă spun la sfârșitul fiecarei emisiuni, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La fel vă spun și acum și până mâine vă doresc numai bine. La revedere!